visiem vēlos atgādināt, pats galvenais pie visām skriešanas ir šķidrums. Un šķidrums jādzer ir gan no rīta, gan pusstundu pirms skrējiena, gan mazliet 10 minūtes pirms skrējiena un jādzer arī skriešanas laikā. Un pats labākais, ko var dzert, tas izotonisks šķidrums. Un izotonisks šķidrums, vai tas izostārs, vai viņam līdzīgi, bet var arī sagatavot pats, iegādāties. Es ieteiktu, vislabākā lieta būtu vīnogu sulu pret ūdeni attiecībās 1:4. Un kas attiecās uz pašu skriešanu, tad nu, visiem es lūdzu pusstundu pirms skrējiena sākt iesildīties un iesildīties sākt ar vieglu skrējienu, ar maziem uzrāvieniem un noteikti izstēpīties un izvēzēt kājas.